laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Et la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 4, versoi 1 gis 13. En tiu tempo Iesuo estis conducita supren de la Spirito en la deserton, por esti tentata de la Diablo. Iesuo diris al li, foriru, Satano, char estas scribite alla Eternulo via Dio vi adorcliniju, cai al li sola vi serbu. Citiu unua dimancio de caresmo celebras la successan batalon de Cristo contra la Diablo, cae lian fidelan Ieson alla volo de la Patro. Iesuo, quiu dum la bapto ce Iordano estis declarita de la Patro la plei amata filo, tui poste estas conducata de la Spirito en la deserton, por esti tentata. Ien la unuae el montroide el provo, quiu trairos la tutan vivon de Iesuo gis la culmina momento de la cruzo. Malfermigas, cae disvolvigios irado de laugrada fidelezzo, iela ricevita vocigio. La credanto, chiel Cristo, confidante iela parolo de Dio, attestas cae confirmas la fecundezzon de sia electo. La unica signoro della credanto estas Dio, cae nur al li li donas sian filezzan cultadon. Electi Dion estas certe malconforta electo, cae la defioi povus timigi, sed la venco de Cristo plenigas per optimismo tiun quiu aligis al li. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto l'essendo de Radio Vaticana de dimancio la decan de marto 2019. Estas voioi quiu in la mondo ciam proponas, promesante granda in successoin. Temas pri la avida possedemo, la homa glorado, la exploato de Dio. Ili estas voioi quiu trompas nin. Tion substrecis Papo Francisco antau la cimatena angeluso, parolante pri la Evangelio de citiu unua caresma dimancio. Iesuo, memorigis Francisco, estis tentata tri foie della Diablo. Unue Satano invitas lin transformi stonon en panon. Ien, kiel ciam, la insida logico della Diablo, rimarcis la Papo. Li deiras el la natura, cae justa besono nutrigi, vivi, realigi, esti gioiai, por instigi Ginin credi che cio tio eblas sen Dio, ec contra Dio. Sed Iesuo declaris che li volas sin allasi, confido plene, alla providenzo della Patro, cai respondas dirante, ne per la pano sole vivos homo. La Diablo tentis por la dua foio Iesuon. De la supro li montris al li ciuin regnoin della mondo, cai proponis al li farigi potenza cai glor plena Messio. Iesuo respondis, al Eternulo via Dio ador clinigiu, cai al li sola servu. Oni povas perdi ciun personan dignon. Oni povas lasi che nin corruptu la idoloi della mono, della successo, cae della povo, cae oni gustumas malplenan gioion, ciu baldau malaperos. Dum la tria tento, la Diablo conducis Iesuon sur la plei altan puncton de la Templo de Jerusalemo, ca invitis lin jetis in de tie mal supren por el montri lau spectacla maniero dian potenzon. Iesuo de nove contraumetis la firman decidon resti humila cae confido plena fronte alla Patro. Tiel Iesuo repuscis la tenton versaine pli rusan, voli tiri Dion al nia flanco, petan ante al li grazoin, ciuin en la realo utilas nur por contentigi nian orgoilon. La voioi ciuin oni presentas al ni, cun la illusio atingi per illi la succeson cae la gioion, concludis la Papo, estas en la realo tute fremdai fronte alla agad maniero de Dio. Ec ili facte disigas nin de li, char ili estas vercoi de Satano. Iesuo, alfrontante mem citiuin el provoin, vencis tri foie la tenton por plene aligi alla proiecto de la Patro. Cai li indicas al ni la rimedoin, temas pri la intima vivo, la credo ie Dio, la certezzo pri lia amo, la certezzo che Dio amas nin, che li estas Patro, cai, cun citiu certezzo, ni vencos ciun tenton. Sed, desiris substrechi la Papo, estas io pri cio mi desiras altiri vian attenton. Temas pri interesa afero. Iesuo, respondante alla tentanto, ne dialogas, sed respondas alla tri defioi nur per la parolo de Dio. Tio ci instruas al ni che cun la Diablo oni ne devas dialoghi. Oni respondas al li nur per la parolo de Dio. Ni profitu do de caresmo, finis la Papo, kiel privilegia tempo por purigi nin, por sperti la consolo donan ceston de Dio en nia vivo. Post l'Angeluso, Francisco memorigis che hierau en Oviedo, Hispanio, estis beate proclamitai seminarianoi Angelo Quartas cae hoc liai cunuloi martiroi, murditai pro malamo alla credo, en tempo de religia persecutado. Fine la papo bondesiris al ciui che la caresma irado, quiu jus comencigis, estu ricia ie fructoi. Hodiaŭ post tagmeze la papo kune kun la kardinaloj kaj episkopoj de la Roma Kurio vojaĝis al urbeto Ariĉa apud Romo por atingi la domon de la Dia Majstro. Tie li restos ĝis venonta vendredo la dekvinan de marto por partopreni en la spiritaj ekzercoj. Mi petas al ciui rememoron en la pregiado por mi kaj por la kuna laborantoj de la Roma Kurio. Civespere ni komencos la semajnon de spiritaj ekzercoj. Tion petis la papo per twittera mesaĝo. Plia informo pri papo Francisco. La voco de Dio ne estas entrudigio en nia liberezzo, sed propono eniri en proiecton de vivo, en promeson de bono cae felicio. Ne estu surdai fronte al tia voco. Tion scribis la papo en la messaggio por la quindexesa monda tago de pregiado por la pastra i vocigioi. Promeso cae risco estas la du aspectoi ciuin la papo reliefigis en la messaggio. La voco de Dio ne estas entrudigio, ne estas cagio au peso per ciu oni chargas nin. Male gi estas amo plena iniziato, per ciu Dio venas renconten al ni, cae invitas nin eniri en grandan proiecton. Li volas che ni estu cun partoprenantoi, malfermante al ni la horizonton de pli vasta maro cae de superabunda fiscaptado. Tamen, por accepti citiun promeson, necessas la curaggio rischi, ne estas pli granda gioio, ol rischi la vivon por la signoro. Ne estu surdai fronte alla voco della signoro, se li vocas vin al citiu irado, fiduie li. Ne lasu che vin contagiu l'attimo, chiu paralisas nin fronte alla altai celoi, chiuin la signoro proponas al ni. Lasta informo, Managvo, per comunico publicigita vendrede, la episcopara conferenzo de Nicaragvo redeclaris sian dankemon alla landa registaro, cai alla civila alianzo por justezo cai democratio, sed sam tempe gimal acceptis la inviton partopreni en la nazia dialogo. La episcopoi redeclaris che, dum la nuna historia momento, nia plei granda contribuo, ciel pastistoi de citiu ecclesio pilgrimanta en Nicaragvo, estos la daura accompano della popolo per edeniai porpetai pregioi, por pazza solvo antauvide alla comuna bono. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.